Takže já dnes budu hovořit na téma služba Bohu a rodině. Víte, je to něco, co opravdu nevždy je jednoduché nějak spojit, skloubit, anebo rozeznat, kdy dát čemu vyšší prioritu. A my se tak většinou pohybujeme ve dvou rovinách. Buď to sloužíme Bohu a tu rodinu dáme na druhé místo, anebo někteří zase přesně opačně řeknou, já si velmi hlídám ten čas pro rodinu a nedovolím nikdy ničemu, aby mi ho nějak vzalo. A až potom, když už vím, že dělám dobře svou práci v rodině, no tak jsem ochoten něco udělat pro Boží království, pro církev, pro druhé, pro bližní. A je to takový neustálý zápas. Víte, to srdce mám pocit, že někdy je rozpolceno v životě těch lidí, kteří se pohybují tady někde mezi tím a někdy to možná i přepínají. Řeknou, budu sloužit Bohu, je, rodina nějak tím trpí, a tak se budu věnovat rodině. No teď nemůžu toho pro Pána moc dělat. A tak se tak nějak v tom snaží najít. A já bych chtěl dneska na to téma trošku hovořit. Jsme nuceni v našem životě často tyto rozhodnutí dělat a najít opravdu ten správný postoj v těchto věcech. Může se to zdát celku jednoduché, ale v praxi to až tak jednoduché není. A takže na úvod jsem tady použil verš 1. Korinským 7.35, kde čteme, toto vám říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu. Takže nový překlad říká, aby jsme byli nerušeně oddaní Pánu, že? A to je hodně zajímavý výraz. Nebyt rušen v tom, abys byl Pánu oddán. A taky žil počestný život a my víme, že k tomu patří také ta vydanost Bohu, kdy mu chceme sloužit. Když se podíváme na ekumenický překlad, tak tam čteme, abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Takže abyste šli za Pánem, sloužili mu, následovali ho, aby vaše srdce opravdu to táhlo za Bohem a bylo to bez rozptylování, aby vás nic nerušilo. Víte, a to je přesně ten moment, kdy někteří řeknou, no pak ale se nemůžu tolik věnovat rodině, protože by mě to rozptylovalo. Takže já musím věrně lnout k Pánu a tak ty věci rodiny dáme na druhé místo. To je ten jeden extrém, s kterým se můžeme setkat, ale vidíme, že i tito lidé nějakou oporu v písmu najdou pro tento svůj postoj. A já dneska chci říct, že obě ty skupiny najdou biblické verše, které podpoří. A takže otázka je, jak to teda je. Můžeme? Takže co je přednější? Je to služba Bohu, anebo je to služba rodině? Je to otázka, na kterou dneska společně můžeme trochu hledat odpověď. Co když je to ale všechno trochu jinak? Co když ty dvě věci jde skloubit a spojit dohromady? A my nemusíme hledat možná odpověď na tuhle otázku, ale můžeme společně sloužit s rodinou Bohu. A to je myšlenka, na kterou vás chci trochu přivést. Takže rodina a její priorita. Jak jsem řekl, vidíme tu ty dva úhly pohledu. Oni si tak trošku protiřečí. Ta jedna strana, a my si podíváme na nějaké biblické verše, říká, že rodina musí být na druhém místě. Druhá skupina křesťanů říká, ne, služba Bohu bude až někde dál, protože když se nebudu věnovat rodině, pak já sám budu na tom špatně, budu trpět, budu z toho smutný a pak nemůžu toho příliš mnoho udělat ani pro Pána. Takže podíváme se na to, můžeme? Tady máme verš Lukáše 14:26 jenom. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Vidíte, jak tvrdé to je slovo, které Pán Ježíš řekl. Nedovede se zříci. A tady můžou rodiče najít zříci se svých dětí, svých sourozenců, svých rodičů, děti tady najdou tu myšlenku zříci se svých rodičů, jak těžké a jak vysoká laťka to je. Víte, to slovíčko zříci bychom mohli přeložit také položit na druhé místo. Takže tady už to dává trochu jiný význam. A opravdu, Pane Ježíš nám chce říci, ten, kdo přichází ke mně a chce mě následovat, musí položit na druhé místo svého otce, matku, ženu, děti a ty sourozence. Jinak nemůže být mým učedníkem. Takže tady vidíme velmi silně tu podporu té myšlenky rodina až na druhém místě. První je Pán a služba Bohu. Protože je řečeno, jinak nemůže být mým učedníkem, že učedník se učí nejenom Pána následovat, ale také mu sloužit. Takže tohle je zajímavé. Můžeme se podívat dál a tady máme zase podporu té další skupiny. První list Timoteovi 5.8. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Ho? A co teď s tím uděláme? Takže dát na druhé místo, zříci se, jak tvrdé slovo, to jako skoro z toho máme pocit, jako by jsme řekli té rodině, já vás teď neznám, protože jsem křesťan. Ale tak to není, je to opravdu dání na druhé místo. Ale apoštol Pavel říká, počkat, pokud se nebudete starat o své blízké, zvláště, především, na prvním místě o členy rodiny, pak jste jak pohani, pak jste dokonce zapřeli víru a jste horší než ti pohani, kteří jsou nevěřící. Takže vidíte, jak rozdílné myšlenky a jak je teď uchopit, spojit a žít. A protože vidíme tyhle dva místa, vidíme tyhle postoje, proto najdeme také mezi Božím lidem lidi, kteří se pohybují v těchto dvou rovinách. Ti jedni vám toho moc dělat nebudou pro Pána, protože vám řekl, mám rodinu a já se jim musím věnovat a prostě nebude to jinak. Já nechci dopadnout jako nevěřící, nechci být horší než oni a nechci zapřít svou víru. A pak tu máme tu druhou skupinu, která vám řekne, Ježíš řekl, dát na druhé místo, dávám na druhé místo. A běžím za Pánem, věrně k němu lnu. Všechno mě táhne k němu, nic mě nebude rozptylovat. Takže zajímavé myšlenky, které v písmu najdem. My budeme pokračovat v tom dál. Já budu trochu hovořit o manželství ještě. Takže pár nějakých myšlenek, které se týkají také nejenom celé rodiny, kdy už máme děti, ale postoje manžela nebo manželky. A tak můžeme posunout. Tady znovu vidíme nádherný verš s Korinským 7.29. Chci říci, bratři, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy neboli manželky, ať jsou, jako by je neměli. Vidíte znovu ten postoj. Seš v manželství, má ženu? Žij, jako bys ji neměl. To až navádí k takovým možná odvážným krokům. Že jo? Prostě já si budu teď dělat, co chci, protože jsem to našel v Biblii a budu žít, jako bych se nemusel starat o svoji manželku. Samozřejmě Pavel to úplně tak nemyslí. On to myslí v kontextu vydanosti Pánu. On nám ukazuje, že vždycky manžel nebo manželka trochu žije tak, aby se líbil svému životnímu partnerovi. A Pavel to přirovnává k tomu, že někdy takové ty světské hodnoty přijímá do svého života. Prostě snažíme se být upravení, pěkní, líbit se tomu druhému. A Pavel říká, to je trošku zdržování se. Jako zabýváme se věcmi, které nejsou příliš podstatné, a takže tohle budete dělat, pokud vstoupíte do manželství. A tak klade důraz na to, zkuste to minimalizovat. Zkuste to nastavit tak, jako byste společně chtěli a sloužit Bohu a ne se teď zastavit a líbit se jeden druhému. Když se podíváme na další místo v Efeským, tak tady vidíme zase, muži milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Vidíte znovu ten přechod. Žijte tak, jako byste ženy neměli, ale najednou ten stejný autor Pavel říká, vy bratři, muži, kteří máte manželky, milujte je. A dokonce tak, jako Kristus miloval církev. Protože víme, že on se za církev obětoval. Žijte naprosto stejně. Takže nás to posouvá úplně do jiné roviny. Jestli máš manželku, tak si na ní najdi čas, prokazuj lásku a dokonce se obětuj. pro jej život, pro ní. A může to někdy stát vysokou cenu, může to bolet, může tě to unavit, ale udělej to. Takže znovu vidíme ty dvě myšlenky u Pavla. A z toho nám opravdu vyplývá otázka, jak to tedy je, jak v těchto rovinách máme ve svém životě žít. Možná se můžeme podívat a připomenout si určité služebníky, kteří našli tu rovnováhu, všeme. Takže tady ta rodina vypadá vcelku tak spokojeně, těch dětí mají požehnaně a pokud by to byla skutečná rodina, což nevím, tak vypadá, že jsou rádi spolu a rádi spolu tráví čas, dokonce se rádi spolu fotí, což je také známka toho, že rodina funguje, když se spolu ráda fotí a chce mít fotky, které si vystaví. Pak se na ně podívá za pár let a řekne si, je, to jsme byli mladší a děti byly malé. O, jak už je to dlouho, ale byli jsme spolu a měli jsme se rádi a máme se rádi dnes. A já bych vám chtěl ukázat pár takových služebníků. Nebudu jmenovat současné jména, protože když se podíváme kolem sebe, určitě bychom našli příkladné manželské páry, které milují Ježíše, které slouží Pánu Ježíši a které také mají nádherné manželství, které může být příkladem pro jiné. Když byste se podívali po sboru, věřím, že i v našem sboru bychom je našli, ale když se podíváme po církvi, po jiných možná společenstvích, tak tyhle manželské páry najdeme. A je to pozbuzením pro jiné, když můžete vidět, že se manželé po 30, 40, 50 letech mají rádi, můžou vyznávat, jak milují Ježíše, můžeme cítit tu jejich naději, že se těší do nebe, kdy budou s Pánem, a také můžeme vidět jejich zápal pro službu Pánu Ježíši. Z těch, kteří už nejsou mezi námi, tak bych rád třeba zmínil Charles Wesley. To byl bratr od Johna Wesleyho. A tento bratr Charles, to byl úžasný boží služebník. A on měl nádherné manželství. Díky Bohu za to. Dále jste možná slyšeli o kazateli, který se jmenoval Charles Spurgeon. A to byl taky takový odvážný muž, kazatel, který miloval Krista a chtěl mu sloužit, ale jeho manželství bylo příkladné a bylo naprosto v pořádku. Další známá osobnost, Martin Luther. On byl původně katolický mnich. On se zasvětil celibátu. Ale potom, když přišel s tou svou reformací a začal tak trošku odkryvat ty hluboké pravdy písma a spasení z víry, tak opustil ten svůj slib, opustil celibát, našel si manželku nebo se zamiloval. Dokonce to bylo trošku později, už měl asi nějakých 40 let a vstoupil do manželství. Jeho manželství bylo velmi romantické a i on může být pro nás příkladem, že jde spojit službu Bohu a službu své manželce neboli rodině a to všechno skloubit a těšit se z toho, mít v tom boží požehnání. A to je ta cesta, nebo to je ten směr, kterým vás chci dneska navést. Abychom viděli, že je možné tyto dvě oblasti propojit, spojit a ukázat druhým, že to jde společně. Samozřejmě nevždy to je možné, pokud žijeme v manželství s nevěřícím partnerem, tak to nebude tak jednoduché, aby jsme spolu sloužili Pánu. Ale můžeme jasně rozdělit ten čas pro tu rodinu a přitom můžeme hledat způsob, jak také v tom všem sloužit Pánu a najít tu rovnováhu. Teď se podíváme na další oblast a tady jsem si více nějak poznámek udělal. Podíváme se na velmi smutné příběhy docela známých osobností. Znovu bych se zastavil u současnosti. My, když se trošku budeme snažit dohledat v současnosti třeba žijící služebníky boží, kteří jsou velmi vlivní, kteří jsou vzdělaní, moudří, kteří dokážou vykládat písmo a mají velmi zralou a dobrou teologii. Můžou to být lidé, kteří, když se modlí, Pán Bůh na to odpovídá svými dary a dějou se nadpřirozené věci, tak bychom našli i mezi dnešními současníky ty, kteří opravdu takhle v zápalu slouží Pánu, a když byste se podívali na jejich rodinu, manželku, nebo několikáté manželství, tak byste řekli, ojojoj, tady něco není v pořádku. Našli byste tam bolest a zklamání a našli bychom tam opravdu i chyby, které se staly v tomto rodinném životě. Nechci mluvit jména, nebudu mluvit o současných služebnicích, ale chtěl bych se podívat na některé, kteří nejsou mezi námi. A na druhé straně s určitým respektem. Věřím, že ti lidé vykonali nádherné boží dílo, ale moje otázka je, měli vstupovat do manželství anebo měli raději zůstat sami? To je věc, na kterou asi oni už nepotřebují hledat odpověď, ale jejich životní příběh je pro nás poučením a může nás přesně vést k nějakým závěrům. Takže mám tady jednoho misionáře, který působil v Číně a v Africe, někde na přelomu 18. a 19. století. Byl to Charles Thomas Studd. A toto byl muž, který si vzal ženu. Ona byla také misionářkou v Číně a později kvůli svého zdraví s ní nemohla příliš mnoho cestovat a tak prostě on ji opustil. Jeho vlastní dcera a zeď mu řekli, že by neměl takto pokračovat a chovat se takhle ke své rodině, protože on byl ochoten pracovat i 18 hodin denně na božím díle. Protože mu to řekli, jeho vlastní dcera a zeď, tak vzal a dal jim výpověď ze své misijní organizace. Hodně zajímavý příběh. Tento muž, kdybychom ho studovali, on udělal opravdu spoustu nádherné práce, průkopnické práce, ale jeho postoj k rodině. On vzal opravdu vážně slovo zříci se a tak se zřekl do slova. A myslím si, že nepochopil podstatu věci. Jestliže vstupujeme do manželství, dáváme slib, říkáme, že budeme věrní v dobrém i ve zlém, pak musíme dodržet své slovo. Takže další služebník, William Carey, znovu pro mě příkladný boží služebník, nádherný bratr, misionář v Indii. Jeho žena s ním nechtěla jít do Indie, on toužil potom, jeho srdce hořelo pro Indii. Takže nakonec s ním odešla. Cestovali 5 měsíců na lodi. Jejich děti často měli velký hlad. Jeden z jejich synů dokonce umřel hlady. Když přijeli do Indie a v těžkých podmínkách sloužili, jeho žena se z toho pomátla a zemřela. Hodně tvrdá zkušenost. Prostě cena, kterou zaplatil za svoji službu v Indii. A moje otázka je, nebylo by lepší, kdyby zůstal sám? David Livingstone, o tom jste určitě slyšeli. On nejenom, že byl misionářem v Africe, ale také byl cestovatelem, badatelem. Prostě objevoval Afriku. Měl malou dceru, která zemřela na dehydrataci, že neměli dostatek vody. Řekl, že jeho vlastní rodina mu nestíhá. A tak to vzdal a poslal je zpět do Skotska, do domova pro chudé. Byl 17 let ženat a se svojí ženou strávil jen 4 roky. Na chvíličku se vrátil do Anglie a čas strávil na cestách, ale nebyl se svojí ženou. Jednu ze svých vlastních dcer, Annu, viděl pouze jednou ve svém životě. Jeho žena onemocněla malárií a umřela jako alkoholička. On k tomu poznamenal, já dokonce nevím, jestli umřela jako křesťanka. To je hodně tvrdá zkušenost, kterou v životě on udělal, abychom se z toho mohli poučit. 18-letý syn Davida Livingstona umřel ve vězení Livingstone a poznamenal k tomu, že to asi bude proto, že jsem se mu jako otec příliš nevěnoval. Nevím, jak s tím mohl žít a jak s tím mohl sloužit Bohu. Ale tohle je tragédie, která se stala v jeho rodině, jeho vlastní vinou. John Wesley, známý muž, autor 6000 písní, člověk, který kázal 40 000 kázání, muž, který najel 250 000 mil na koni. To byl odvážný boží služebník, kterého Bůh si mocně používal. Je to muž, který nejdříve miloval Grace, ale tu si pak nevzal. daleko později, kolem 40. let, si vzal svoji manželku, dokonce nemám její jméno, a jí bylo 48, byla asi o 7 let starší než on. A 30 let spolu válčili. Nebylo to harmonické manželství, bylo to velmi bojovné manželství. Charles Wesley byl muž, který měl úžasnou teologii. On věděl vše o manželství, ale neuměl to žít. On věděl vše o lásce, ale neuměl jí dát své vlastní ženě. Slyšel o tom, že jeho žena je nemocná na smrt. Dorazil v jednu hodinu v noci, pomodlil se, jí stav se zlepšil a on se zase vydal do služby. Dokonce jako manžele žili v oddělených domech. Ona se, jeho žena se k němu nechtěla přestěhovat. Dokonce měli problém s domácím násilím. Ona byla jeho, on byl jí. Hodně tvrdé. Na konci života už to vzdali. O nic se nesnažili. Jeho žena zemřela dříve než on. Tady mám obrázek, kdy odchází muž s dětmi z hrobu své manželky. A znovu je to smutný příběh. Měla pohřeb, ale on se o tom pohřbu dověděl o několik dní později. Nebyl ani na pohřbu své ženě. Nejsou spolu pohřbeni a její hrob je dnes na neznámém místě. Jsou skutečnosti z života Johna Wesleyho, které ne všichni víme, ale nejsou příliš povzbudivé. Trošku takový temný stín na jeho službě a možná právě proto, že byl příliš radikální v tom vše pro pána na první místo. Pak tady mám ještě dva služebníky. Wilson Tozer. To byl muž, který nechtěl, aby mu platili za jeho práci, kterou dělal pro boží dílo. A jeho žena se modlila, aby někdo ze sboru se zastavil a dal jim něco k večeři, protože neměli co jíst. On se modlil několik hodin denně a nehrál si s dětmi, nevěnoval se nikomu. Tyto hodiny vlastně zaplatil z účtu své rodiny. Jeho žena často nevěděla, kde je. Znovu to byl vydaný služebník, který do dneška má obrovský vliv na mnohé myšlenkami, které zvěstoval a kázal. Měl velmi úspěšnou službu, velký sbor, prodával knihy, ale v neděli chodil do sboru sám a jeho žena také sama. Zlomil srdce své vlastní ženy, když své syny poslal do války. Na smrtelné posteli řekl, že nemám pro tebe žádné dědictví, nemám pro tebe ani peníze, ale víš co, znám jednoho bohatého vdovce a bylo by fajn, kdyby jsi ho vzala. To je strašné. Tento vdovec ji opravdu vzal a ona si velmi rychle změnila příjmení, aby už ji nikdy nic nespojovalo s tímto velkým kazatelem. Znovu smutný příběh. A poslední, Hudson Taylor. To je muž, kterého já docela rád pročítám jeho příběhy. Byl to průkopník, misionář v Číně, který opravdu nesl evangelium v Číně takovým odvážným způsobem. A znovu je to člověk, který obětoval vše, i svou rodinu pro tuto službu. Když nestíhali tu službu v Číně, tak je také poslal zpět domů někde. A jeho žena onemocnila cholerou, nemohla se starat o děti, jejich syn umřel a později umírá jeho žena ve 33 letech. On si napsal tehdy do svého deníku, cítím se jako Job. Bůh mi prostě vzal ženu a dítě. Na smrtelné posteli své ženy si napsal do deníku, položil jsem život své ženy, své dcery a svůj vlastní na oltář této služby. To vše věřím, že ke slávě Boží. Nevím, jestli tak snadno můžeme k věcem přistupovat. Takže my vidíme, že Pán Bůh někdy pozvedne služebníky Boží, dá jim do srdce zápal a vášeň pro Boží dílo. Vidíme, že oni jsou ochotni obětovat vše, ale moje otázka je, nebylo by někdy lepší zůstat sám, nekomplikovat si život manželstvím a plozením dětí, o které se pak nestaráme. A takže z těchto příběhů, těchto často citovaných božích služebníků, se můžeme poučit. Měli bychom se zamyslet nad tím, pokud už žijeme v manželství, pak máme zodpovědnost za rodinu, za manželku, za ty, které Bůh nám svěřil, ale také za ty, kterým my jsme svěřili lásku a věrnost. Pak jsou tady děti. Je tady další rovina života, kde můžeme ještě trošku se zastavit. Pokud nám Bůh dává děti, tak je to nesmrtelné dědictví. Je to dar, který Pán Bůh dává do našeho manželství. A náš úkol je tyto děti vychovat. Víte, pokud se jich zřekneme, no tak prostě asi jejich život se nebude vyvíjet dobrým způsobem. Ale opravdu vidíme, že Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme své děti vedli k Pánu, aby jsme je učili chodit po Božích cestách, aby jsme je milovali a nedráždili. A tohle je náš úkol jako rodičů. Náš úkol je, abychom je dovedli k víře v Pána Ježíše Krista, ale také, aby jsme jim pomohli uvidět tu rovinu, že chceme také sloužit Bohu. Pokud mu dáme svůj život, tak chceme spolu s ním budovat Boží království. A to znamená dát Bohu někdy čas, dát mu své finance, dát mu své dary, úsilí a Bohu sloužit. Naplnit tento úkol není vůbec jednoduché. Potřebujeme mít to vědomí zodpovědnosti, ale také se potřebujeme modlit do Boží požehnání a nechat se vést v tom Duchem svatým. Jak můžeme naučit své děti žít s Bohem? Víte, jedna z takových dobrých rad je, zkusme je zapojit do služby Bohu. Pokud budou pro Pána něco dělat, tak oni můžou vidět výsledky. Oni můžou vidět, že Bůh odpovídá, že Bůh si je používá, že Bůh získává duše přes ty děti. Víte, líbí se mi, když slyšíme svědectví o tom, že v některých sborech někdy na besídce, když já nevím, nějaké dítě je nemocné, tak veznou ty ostatní děti a chtějí, aby se něho modlili. A řeknou, Pane Ježíši, nechte děti přicházet ke mně, takže teď půjdeme s tím nemocným k Pánu Ježíši a vy ostatní děti proste ho a Bůh odpovídá na volání spravedlivých. Víte, ty děti často nejsou poskvrněné hříchem a Bůh někdy odpovídá na těchto dětských modlitbách, besídkách. A když tohle budeme dělat ve své rodině, když se budou sourozenci za sebe modlit, tak najednou oni můžou zjistit, Bůh si použil moji modlitbu, Bůh odpověděl na moje volání, Bůh někomu pomohl mými slovy, mými myšlenkami. A ty děti to pozbuzuje v tom, že Bůh s nimi počítá. Takže tohle je znovu něco, na co chci položit důraz, abychom nejenom cítili tu zodpovědnost postarat se o děti, ale také je můžeme vychovat, že jo, nějak morálně a spravedlivě, ale učit je žít s Pánem, učit je chodit po Božích cestách, učit je rozumět Božímu slovu, to je naše zodpovědnost. A jak jsem řekl, může se nám to podařit také tím, že zapojíme do služby. A pak se nám znovu ty dvě věci prolínají, být s rodinou a sloužit Bohu. Najednou nemusíme se cítit, že je to něco, co nás rozpolcuje, ale ono nás to spojuje. Teď bych rád se podíval na příběh Eli. Byl to kněz, o kterém čteme ve Starém zákoně, v první knize Samuelové. Můžeme o něm vědět to, že on byl ten, kdo pomohl vychovat Samuele, ale také Eli měl manželku, rodinu. Čteme, že měl dva syny, o kterých čteme, že také sloužili v chrámu jako knězové. A to byl Chofny a Pinchas, to byli jeho synové. A tak když se podíváme na to, co Eli zakouší ve svém životě, tak znovu jeho příběh je pro nás poučením. Víte, mě se líbí na Božím slově, že často ty příběhy nejsou nějak dobarvené. Jsou to autentické příběhy, které nám ukazují pozitivní vlastnosti, osobnosti, ale i někdy ty negativní. Ukazují nám jejich výhry, ale někdy jejich pády. A Eli také byl muž, který měl silné stránky, ale měl i slabé stránky. Jak jsem řekl, vychoval Samuele, ale ve své rodině měl problémy. První list Samuelovi, 2. kapitola 29, tady čteme, proč pohrdáte mým obětním hodem a přidavnou obětí, které jsem přikázal ve svém příbytku? A teď říká pán Bůh Elimu, ctil si své syny více než mě, když jste stloustli nejlepším ze všech přídavných obětí Izraele, mého lidu. To je hodně tvrdé slovo. Elimu bylo řečeno, ty jsi ctil své děti, syny, které máš, více nežli mne. A to, co je důležité pro nás se z toho naučit, je, že pán Bůh je žárlivý. On chce opravdu být na prvním místě. Nikdy nesmí být nikdo jiný před ním. Protože děti a požehnaná manželka nebo manžel jsou darem od Hospodina. A proto Bůh je ten dárce. On je ten, kdo nás chce posilnit a vést a kdo nám chce žehnat i třeba v tom rodinném životě. A tady vidíme, že Eli jako kněz, který sloužil Bohu, najednou je napomenut a říká, tví synové byli cennější pro tebe než já. A proto jste celou tu kněžskou službu tak trošku pošpinili a Eli, nedopadne to dobře. Bůh odňal své požehnání z jeho života. Mohli bychom také říci, že Eli si tak trochu udělal ze svých synů modlu, které se klaněl. Vy jste přednější než Bůh, než služba Bohu v chrámě. Víte, Eli věděl, že jeho synové mají problém. On věděl, že se nechovají správně, žijou nemorálně, ale dostatečně nezakročil proti ním. První list, první kniha Samuelovi, 3. kapitola, 13. nám říká, oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. Vidíte to? Pán Bůh odňal tu boží přízeň a milost z jeho domu, protože on věděl, co má udělat, ale on to neudělal. A protože to neudělal, protože nezakročil vůči nemorálnosti svých vlastních synů, tak Bůh říká, proto jsem odňal svoji milost. A? Odsuzuji tě pro nepravost. Tví synové na sebe přivolávají zlořečení. Tvrdé slovo, ale jak pravdivé. Možná bychom mohli říci, že Eli měl nějakou snahu o nápravu svých synů. Můžeme číst o tom, že je napomínal a řekl jim, proč děláte takové věci. Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid k přestoupením. Takže tady vidíme Eliho, že znovu on si to uvědomoval. On mluvil s těmi syny. On říkal, co to všechno vás slyším? Chlapi, proberte se. Proč to děláte? Proč takhle žijete? Takže dokonce bychom mohli říci, on s nimi promluvil. On je napomenul. Jak vážné to je, protože on sám říká, vy svádíte Hospodinu v lid k přestoupením. To je verš 2. kapitoly 23. Takže nějaká snaha tady byla. Ale Bůh mu říká, ty jsi proti ním nezakročil. V božích očích to bylo málo. Bůh řekl, nestačí jenom napomenout. Ty jsi jako velekněz měl zastavit ty své kluky. Ty jsi je měl dát někde mimo tuto kněžskou službu. A ty jsi to neudělal, protože jsi je ctil, protože jsi je měl rád, protože byly tvoje děti. Přece prostě nebudeš káznit a nějakým způsobem takhle zjednat se svými dětmi. Takže to byly hříchy jeho synu, které přivedly zlořečenství do jeho rodiny. Tito synové si brali nejlepší kusy masa z oběti. Toto maso pekli místo, aby je vařili. Dalším jejich přestupkem bylo to, že dokonce smílnili se ženami, které sloužily v chrámu. Jak ohavné věci dělali jako knězové. A Eli své syny jen napomíná, ale neudělal nic pro to, aby je zastavil. Víte, Eli měřil dvojím metrem. A to je znovu poučení, z kterého se i my můžeme učit. Jak blízké to může být každému jednomu z nás. Jak snadno se nám může stát to stejné. To, co Možná vidíme na někom cizím a nazveme to hříchem a jdeme ty lidi napomínat, by jsme někdy nedokázali nazvat hříchem u svých vlastních dětí. Protože to jsou přece naše děti. Přece je nezraníme. Přece jim nechceme ublížit. My je máme rádi. Je to naše rodina. Ale co se stalo? Nebyli to ti synové. Byl to jejich otec a kněz, který je napomenut, že on způsobil, že Boží přízeň byla ztracena. Že Bůh se rozhodl soudit tuto rodinu. A mě to naplňuje bázní před Bohem. Mě to naplňuje zodpovědností za vlastní rodinu, když toto vidím. My čteme, že Bůh toto požehnání z Eliho rodiny opravdu odňal a rozhodl, že jeho synové zemřou oba dva v jeden den. Tohle se také stalo. Zabili je Filištejnci. Takže Eli se dověděl zprávu, tví synové jsou mrtví. Filištejnci je zabili. Smutný příběh. Jak se cítil asi Eli jako otec, když mu Bůh říká, ty jsi z nich udělal modlu. Díval ses na to, jak svádí Boží lid. Možná si jim to řekl, ale nezakročil jsi. Takže času bylo dost. Já odnímám Boží požehnání nad tvou rodinou a uvidíš bolest, nebo zažiješ bolest ze smrti svých vlastních synů. Víte, Pán Bůh musel zakročit proto, aby Boží lid zůstal v bázni před Bohem. Aby viděl, že nemůžou si z kněžské služby dělat nějaký výhodný biznis a žít si nemorálním životem. Já mám tady takovou větu. Samuel se uvařil ve vlastní rodinné nemoudrosti. Víte, dožít se na stáří toho, že Bůh odejme Boží milost a rozhodne se soudit něčí rodinu, to musí být velmi bolestné a těžké. Eli se toho dožil. Já jsem řekl Samuel, takže Eli. Eli se toho dožil a bylo to způsobené jeho nemoudrým rozhodnutím a chováním. Na druhé straně můžeme vidět Eliho jako muže, který vychoval Samuele, který ho učil chodit po Božích cestách. Samuel vyrostl v úžasného proroka. Bůh ho pozvedl, protože Eli měl i ty pozitivní stránky své osobnosti. A teď už se dostávám opravdu k tomu, abychom mohli vidět tento rozpor, který tak trošku vypadá, že v Biblii je, jestli rodina na prvním místě nebo na druhém, nebo na kterém. Věnovat se Bohu, věnovat se rodině. Je tady to nebezpečí, že se nám rodina a děti stanou modlou. Je tady nebezpečí, že se nám služba Bohu stane modlou. Tohle jsme mohli vidět u těch významných osobností. Oni obětovali vše pro svou službu a tato služba se jim tak trochu mohla stát modlou. Ale to, co chci ukázat je, pojďme se jednoduše učit sloužit Bohu společně. Víte, když se díváme na počátek v knize Genesis, tak čteme, že Bůh Adamovi stvořil ženu Evu a my čteme, že mu ji dal jako pomoc jemu rovnou. Jiný překlad říká jako rovnocenou oporu. Takže pomoc je mu rovná, rovnocenná opora. Ti dva mají se opírat jeden o druhého a jsou spolu jedno tělo. A pokud tohle vidíme na počátku, tak proč ty věci nějak rozdělovat? Proč říkat, já sloužím Bohu a vás musím dát stranou? Jak můžu svoji oporou dát stranou? To nejde. Teď my potřebujeme jeden druhého. A takže nejúspěšnější službu mají ti, kteří tohle porozuměli, kteří pracovali na tom, aby celá ta rodina hořela zápalem pro Ježíše, kteří pracovali na tom, aby mohli si být oporou všichni navzájem a pak viděli to Boží povolání, které tady je, aby jsme spolu nesli ovoce, aby jsme sloužili Bohu, aby jsme byli světlem pro druhé. A to je přesně ten závěr, ke kterému chci vás všechny vést. Aby jsme neřešili to, koho dáme a co na první místo, ale aby jsme ty věci viděli jako celek. Já můžu pozbudit své děti ke službě, svoji manželku. Já sám můžu být příkladem. Ale samozřejmě, že k tomu budu potřebovat čas, který budu věnovat i té rodině, aby jejich srdce hořelo láskou ke Kristu. Pan Ježíš Matouši 6.33 říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Pokud se začneme modlit, Pane, my ti chceme sloužit, ale prosím tě, požehnej v tom všem i moji rodinu, ať to můžeme dělat jako tým, ať to můžeme dělat v jednotě, tak Bůh ti to určitě přidá, protože on chce, abyste si byli oporou jeden druhému, abyste mohli být pěkným svědectvím jako manželé anebo celá rodina. Tak, závěr. Takže já chci jenom na závěr krátce shrnout. Dejme si pozor na to, aby naše služba, a mohli bychom to rozšířit, možná, já dneska o tom nechci mluvit, ale někdy naše koníčky a zájmy, aby pro nás nebyly modlou, ale především dneska mluvím o službě Bohu, času, který Bohu dáváme, energii, kterou vkládáme do služby, aby jsme to chtěli dělat z čistého srdce pro Pána a z lásky k němu, ale také vidět to, že chceme, aby v tom byla zapojena naše rodina, aby jsme v tom nebyli sami, aby jsme ji nepoložili opravdu na oltář, tak jak jsme o některých četli, a nemuseli ve stáří sklízet bolest a smutek. Také může naše manželství, rodina a děti být pro nás modlou. Mohli jsme to vidět u Eliho. Tento příběh vůbec není pozbudivý. Víte, i v dnešní době, jak jsem řekl, máme ty tendence k tomu trochu jinak vidět svou vlastní rodinu, než ty stejné chyby, když bychom pozorovali na někom jiném. Jsme daleko více přísnější a kritičtí. Takže hlídejme si v téhle rovině své vlastní srdce, ať můžeme i své rodině sloužit, ukazovat jim pravdu, ukazovat jim principy Božího slova. Žijme život v rovnováze a chtějme a učme se to společně sloužit Bohu. Víte, můžeš vychovat velmi dobře své děti. Můžeš říct, já budu Bohu sloužit, až když mé děti odejdou z domu. Teď se jim musím věnovat. Můžeš s nimi trávit čas, můžeš s nimi mít legraci, vylety, můžeš s nimi sportovat a jezdit na dovolenou. Můžeš je učit zručnosti a prostě rozvíjet jejich obdarování. Můžeš je vozit někde do hudební výchovy nebo když se budou učit hrát na nějaký nástroj. To všechno můžeš udělat, ale pokud k tomu nepřidáš tu touhu své děti zapálit pro Boží království, tak se obávám, že se dostáváme na nezdravé místo. Kdy jednou se budeš dívat na to, jak tvé děti jsou schopné, úspěšné, hudebně nadané, zručné, ale jejich srdce je studené vůči Bohu. A proto si myslím, že nepotřebujeme řešit, jestli rodina je na prvním místě nebo na druhém. My potřebujeme vidět, že naše povolání je, aby jsme pomohli budovat Boží království. Naše povolání je v tom, aby si činil učedníky, ty druhé, kteří poznávají Pána. A to můžeš udělat tak, že pozveš možná někoho nově obráceného do svého domu a budou tam tvé děti, tvé manželka. A vy všichni můžete mít účast na tom, abyste někomu pomohli dělat ty kručky víry. Když se díváme na modlitbu Otče náš, kterou nás Pán Ježíš učil, tak je to také hodně zajímavé. Modlete se takto, Otče náš, jen si na nebesích, ať je posvěcené tvé jméno, ať přijde tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. Víte, teď se zkusme podívat na to, jak se modlíme své vlastní modlitby. Své vlastní modlitby. Kdy v těch našich modlitbách je, Pane, tak ti děkuji za dnešní den a tak tě prosím za moji manželku, manžela, mé děti, moje vnoučata a celou naši rodinu a prosím tě, požehnej jim, chraň od čeho zlého, uzdrav ty, kteří jsou nemocní, strávíme s tím nějaký čas a co potom? Pak možná řekne, a požehnej bratry a sestry ve sboru a požehnej mě tento den a chraň mě od všeho zlého. Jaké priority si nastavujeme? Zkusme se podívat, jak nám je nastavil Pan Ježíš. On říká, očenž si na nebesích, takže přicházíme k němu a hledíme na nebesa. Ať je tvé jméno posvěcené. Pane, ať i v tomto dní může být sláva tvému jménu, skrze můj život, skrze každého, kdo tě zná. Přijď tvé království. Pane, tvé království, ať přijde tady na zem. Najednou už jsme v tom. Aha, takže já bych měl pracovat pro tvé království, ale jak tomu můžu vzít svoji rodinu? Aby jsme budovali tvé království tady na zemi. Takže modli se za to. Začni se modlit, Pane, pomož nám jako rodině přinést tvé království tady na zem. Budovat je, šířit je, zvěstovat je, vychovávat učedníky. Nejenom je to někde jinde. Nejsou tam naše potřeby, ale je tam Boží zájem. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Vidíte to? Pane, požehnej mojím dětem ve škole, požehnej, ať se dostanou na vysokou školu, požehnej, ať mají dobrý kolektiv, požehnej jim, ať mají dobrou práci a zaměstnání, prosím tě, chráni od všeho zlého, dej jim dobrého manžela, dej jim dobré bydlení. Aha, a co tady čteme? Staň se tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Nemělo by to být nasměrované, Pane, tak bych potřeboval znát tvoji vůli pro moje děti. Potřeboval bych to rozeznat, abych se mohl modlit za to, kudy mají v životě jít. Která ta škola je ta správná škola? Která práce je ta správná práce? Kde bude ten kolektiv, kterým budou moci zvěstovat tvé království? Ha? Já to vidím trošku jinak. Že my opravdu potřebujeme přemýšlet tímto způsobem. Já, moje žena a moje rodina. My všichni budujeme Boží království. A není tady nikdo prioritní. Ani služba, ani rodina. Nepotřebujeme někoho odsouvat na druhé místo. My ty věci můžeme dělat společně. K tomu nás vede Pan Ježíš, k tomu nás vede Boží slovo. A když se díváte na tuto modlitbu Otče náš, tak najednou tam vidíme a náš denní chléb dej nám dnes. Teď je to na nějakém čtvrtém místě. Až na čtvrtém místě jsou naše potřeby. Modleme se takhle. Mysleme na to, že naše potřeby nejsou na prvním místě. Je to Boží království. Když takhle budeš smyšlet, co říká Boží slovo, ty hledáš jeho království, jeho spravedlnost a Bůh ti všechny ty ostatní věci přidá. Co hledal Eli, moji synové, aby se měli dobře? Jo, mají dobrý kus masa, mají dobrou práci, já jsem jim ji zařídil. Já tak mám rád ty moje kluky. A Bůh říká, ty jsi je ctil více nežli mě. Takže naše děti nebudou na prvním místě. Protože Bůh to nemá rád. A to je závěr. Zkusme nad tím přemýšlet, žijme v rovnováze a chtějme společně jako celé rodiny sloužit našemu Pánu. Ať ten Boží oheň hoří v našich srdcích. Amen. Můžeme povstat k modlitbě? Můžeme vypnout. Pane drahý, my ti děkujeme za to všechno, co z tvé ruky můžeme přijímat. Chceme ti děkovat za to, že z nás požehnal mnohé rodinami, manželkami, dětmi, vnoučaty. Děkujeme ti za to, že si můžeme uvědomovat, že i toto je tvé požehnání. Jsou to dary, které jsi nám dal, ale také chceš od nás, abychom dobře spravovali tyto dary, abychom mohli i jako rodiny být živým svědectvím o tobě. Že jsi to ty, kdo v dnešní době žehnáš manželům, žehnáš rodinám, kdy můžeme žít, Pane, v lásce a v pokoji a být příkladem pro jiné. A tak tě prosím za celý náš sbor, aby si, Pane, ty sám žehnal všechny rodiny a manželské páry, které máme. Ať můžeme růst ve tvé milosti, ať můžeme všichni hořet láskou k tobě, ať toužíme společně si být oporou jeden druhému a také ti sloužit. Pane, prosíme tě o to, aby jsme nikdy nic nedali na první místo, co by se stalo naší modlou. Ať to není služba tobě, ať to není honba za nějakými dary, ať to ale není ani to obdarování, které jsi nám dal v našich rodinách. Děti a životní partnerky nebo partneři. Pane, prosíme tě o moudrost, kterou dáváš ty, abychom vždycky uměli zvolit, kolik času na co oddělit, a modlím se o to, aby jsme mohli růst ke tvé slávě. Aby nikdo nemusel vidět své děti ztracené ve světě. Aby nikdo nemusel slyšet slova, že ty jsi odňal Boží milost nějaké rodiny. Pane, modlím se o požehnání všech rodin našeho sboru. Modlím se o nás muže, abychom byli dobrými knězi, aby jsme mohli rozumět tvému slovu a vést každého jednoho po tvé cestě, Pane. Prosím tě, buď nám v tom, Pane, milostiv. Amen.